20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Вшанування імператриці із сумнівною репутацією. В Севастополі буде референдум і пам'ятник Екатерині ІІ.
Городская администрация сегодня при помощи должностных лиц приняла решение, которое наносит серьезный ущерб территориальной громаде города Севастополя.
Яйцями по молодогвардійцях. В Луганську активісти Молодої гвардії освятили камінь жертвам ОУН-УПА. Представники об'єднання «Свобода» їм опанували.
Усі радикальне екстремістське крило робить це для того, щоб розпалювати ворожнечу між регіонами України.
Садок японські колопати. В Ужгороді зацвіла сакура. Городяни вірять, вона приносить їм щастя.
Сакура звелась в Ужгороді в період чеської доби, в період з 19 по 39 рік.
У Севастополі буде референдум і пам'ятник імператриці Катерині ІІ. Сьогодні позачергова сесія міськради ухвалила перелік заходів, бюджет і питання, що виносяться на загальноміський референдум, а також постанову про встановлення пам'ятного знаку російській цариці із сумнівною репутацією. Севастопольська державна адміністрація заявляє про незаконність цих рішень. Детальніше про це розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Севастополь, Крим, Росія!
Три тижні під стінами Севастопольської міської адміністрації стоїть наметове містечко і вирують політичні пристрасті. Регіонали, комуністи і представники російського блоку вимагають відставки глави міськдержадміністрації Сергія Куницина. Голодування, численні пікети і мітинги не допомогли. Тепер остання надія на загальноміський референдум. Два тижні тому міськрада, контрольована червоно-блакитною коаліцією, ухвалила рішення про його проведення 25 травня. Сьогодні ж на позачерговій сесії депутати остаточно визначилися. Сесія міської ради ухвалила низку рішень для підготовки заходів з проведення референдуму 25 травня. Затверджені форми бюлетеня для референдуму, кошторис витрат і склад комісії. А причина тільки в тому, що міська держадміністрація за сприяння низки кримських судів ухвалила такі рішення, які завдають серйозні збитки територіальній громаді міста Севастополя. Близько 3,5 мільярдів гривень. Зазначив голова земельної комісії міськради Дмитро Бєлік. За його словами, на референдум буде винесено два запитання, і обидва стосуються висловлення недовіри керівникам міської держадміністрації. На проведення референдуму депутати виділили 650 тисяч гривень. Глава міськдержадміністрації Сергій Куницин каже, що
я дуже спокійно до цього відношусь. Ми подали ще на перше рішення іск в два суди, і у нас є впевненість в тому, що це не правове рішення міської ради, вона не може проводити такі референдуми. Це чистої води політика, і на цю дурницю міська адміністрація ніяких грошей не дасть.
Заявив Сергій Куницин. Раніше на звинувачення депутатів у незаконності передачі адміністрацією наближеним підприємцям приблизно 400 гектарів землі Куницин відповів звинуваченням міськради у крадіжці майже 13 тисяч гектарів лісів, переданих іншій комерційній структурі. Незалежний севастопольський аналітик Микола Владимирський переконаний, що насправді в Севастополі спостерігається зіткнення кількох політико-економічних груп.
Учасники конфлікту не є самостійними учасниками розподілу чи дерибану севастопольської землі. Севастополь став полігоном для випробування новітніх корупційних схем. На жаль, поки що ми не бачимо вчасного втручання компетентних органів.
Жодних кардинальних змін до осені він не прогнозує. За його словами, зміна представницької та виконавчої влади у Севастополі буде, очевидно, невідворотньою уже після проведення ювілейних заходів і звіту про використання виділених на це коштів. Володимир Притула для Радіо Свобода, Севастополь.
У Луганську у сквері імені 30-річчя Велике СМ відбулося освячення каменю з надписом «Пам'ять про жертви ОУН-УПА» та мітинг за участю народних депутатів від партії регіонів. Акцію намагалися зірвати луганські активісти Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які закидали молодогвардійців яйцями. Був присутнім при цьому і луганський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
До каменя, встановленого в центральному парку міста, прикріплена табличка, на якій зображена горлиця розстроблене мечем зі свастикою на рукоятці. Очевидно, так має виглядати майбутній монумент. На місці події зібралася юрба молодиків з організації «Молода гвардія», яку очолює депутат Луганської міськради Арсен Крінчаєв. Саме ця організація ініціювала встановлення монумента так званим жертвам ОУН-УПА. Молода гвардійців привітав заступник голови парламентської фракції партії регіонів депутат Олександр Єфремов, голова Луганської облради Валерій Голенко.
Я дуже рад, що...
Я дуже радий, що поміж нас присутні молоді хлопці, члени молодіжної громадської організації «Молода гвардія». Ми досягнули цього і сьогодні разом відкриваємо пам'ятний знак жертвам націоналістів.
Урочистість моменту зіпсувала колона луганських активістів. Вони наблизилися до натовпу прихильників Януковича з вигуками «Слава нації! Смерть ворогам!». Регіонали швидко відтіснили опонентів після короткої бійки, порвавши банер «ОУН-УПА – державне визнання». Що думають з приводу нового пам'ятного знаку політики з іншого табору? Костянтин Скоркін з «Єдиного центру» вважає, що саме подібні акції і розколюють країну.
Справжній фашизм – це не Шухевич і не УПА, а ось це такі антифашисти, що освоюють московський гран. Більш що зараз більш конструктивна частина партії регіонів намагається знайти якісь шляхи порозуміння з іншими конструктивними силами. А усі радикальне екстремістське крило робить це для того, щоб розпалювати ворожнечу між регіонами України. Виходячи з того, що встановлення цього знаку суперечить чинному законодавству, наші юристи вже готують позов до суду проти організаторів.
Радіо «Свобода» поцікавилося у Сергія Чебаненка з управління внутрішньої політики Луганської міськради. Чи є в молодої гвардії дозвіл на встановлення каменя? Чиновник відповів: поки що це в межах закону.
Згідно зі статтею 39 Конституції України, громадяни мають право подавати заявку і мирно збиратися там, де вважають за потрібне. В принципі, ми можемо оскаржити це в суді, але лише у випадку, якщо були якісь дії незаконного порядку, причому може оскаржити лише виконком міськради. Ні мер, ні депутати, тільки виконком.
А поки що камінь пам'яті жертвам ОУН-УПА посвятили батюшки з Православної церкви Московського патріархату. Ярослав Гребенюк з Луганська, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua
30 тисяч родин у Дніпропетровську мають потребу в житлі, але не можуть його придбати. І з нинішніми цінами на нерухомість від 2 тисяч доларів за квадратний метр придбання квартири видається для пересічної родини в регіоні справжньою розкішю. Чи не єдина надія на так зване доступне соціальне житло, будувати яке з ініціативи президента мали б почати вже наступного року. Але дніпропетровські експерти сумніваються, що задум таки вдасться втілити в життя. Більше про це знає моя дніпропетровська колега Юлія Рацибарська.
Перше, що насторожує дніпропетровських будівельників в ініціативі з доступним житлом – невизначеність правил гри. Уважно вчиталися у відповідний указ президента і ще не затверджений парламентом законопроект. І побачили у документах купа дірок. Керівник регіонального представництва Української будівельної асоціації Леонід Турчин каже, аби стимулювати будівельників зводити недороге житло, обіцяють безкоштовно виділяти землю. Як саме це відбуватиметься, незрозуміло. Крім того, президент в указі записав, що всі інженерні комунікації до доступних висоток прокладатимуть комунальники, а не забудовники. В законопроекті ж про це жодного слова. Леонід Турчин.
Будівельників турбує, чи будуть вчасно розроблені усі правила гри. Якщо їх не буде, а будуть лише примушувати, мовляв, закон є, нам за планом треба стільки-то метрів, віддай, тоді це все кане в лету.
У будівельній палаті Дніпропетровської області недовіри до нового проекту менше, але фахівці попереджають, житло на нетугий гаманець аж надто якісним і гарним не буде. Ще одна проблема – банківське кредитування. Проект передбачає, що держава даватиме родині на доступну квартиру лише 30% її вартості. Решту – бери де хочеш. Дніпропетровські банкіри попереджають вже зараз. Давати довгострокові позики та ще й не більш ніж під 11% річних, як цього хоче президент, вони не збираються. Керівник Дніпропетровської банківської спілки Сергій Згоник.
Банківська система не готова до 30-річних кредитів. Таких термінів, обсягів і таких цін грошового ресурсу в українській банківській системі немає, та немає в світовій.
Наразі у Дніпропетровську гостру потребу в поліпшенні житлових умов відчувають десятки тисяч родин. Ще гостріша проблема стоїть у сільській місцевості. Приміром, тільки один Криворізький район через відсутність доступного житла щороку втрачає 10% фахівців, медиків та педагогів. Голова місцевої ради Володимир Мельник каже, щоб хоч якось затримати спеціалістів, ладні зробити все, безкоштовно виділити землю, спростити дозвільні процедури. Але забудовники йти на село не хочуть.
Добре, що цю проблему збираються контролювати на рівні обласної влади. Хотілося б, щоб від декларації намірів та бажань перейшли в площину практичного вирішення. Зі свого боку, ми сьогодні готові виділити землю під забудову.
Чи врахують у державній програмі доступного житла численні зауваження будівельників, банкірів і влади на місцях? Усі потенційні учасники проекту наразі чекають. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В ефірі «Панорама Свободи».
У Львові, де зосереджені десятки вищих і професійних навчальних закладів, працюють лише 40 бібліотек. У деяких з них немає навіть телефону, не те, що комп'ютера. Докладніше про проблеми книгозбірень у місті Лева – тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Переважна більшість львівських бібліотек не обладнані комп'ютерами, а бібліотекарями працюють лише ентузіасти, адже зарплата становить від 500 до 800 гривень. У день дитячі бібліотеки відвідує 300-400 дітей, розповіла Радіо Свобода заступник директора централізованої бібліотечної системи Львова Валентина Мартинова.
Ситуація не є нормальна, тому що дійсно не вистачає бібліотек у Львові, і це правда. Не вистачає комп'ютеризації, і це теж правда. Цього року трохи більше дали на комплектування книжкового фонду. Порівняно з минулими роками ми маємо 150 тисяч гривень. Це не є погано. Звичайно, не всіх влаштовує заробітна плата, відношення суспільства до бібліотеки.
Петро Мацкевич, автор проекту «Культурному місту європейські бібліотеки», зауважив, що нині влада має змінити своє ставлення до бібліотек.
Сьогодні ані влада, ані самі бібліотекари не розуміють до кінця, яка важлива роля публічної міської бібліотеки. Бо можна державу верифікувати або її керівників по відношенню до книжки. Тому що книжкою можна націю творити, можна державу знищити, а можна знищити.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В Ужгороді знову зацвіли сакури. Це місто єдине в Україні, в якому кліматичні умови підходять для вирощування цих екзотичних рослин. Милуватися цвітом японської вишні до Закарпаття приїжджають з усієї України і навіть Європи. Обожнює ці дерева квіти і кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді Надія Петрів.
Обласний центр Закарпатської області Ужгород розквітнув величезними деревами-букетами сакур. Рожеве мережево їхнього цвіту стало візитівкою міста, і чимало туристів спеціально приїздять звідусіль, аби побачити це диво. Цвіт японських вишень милуватиме погляди городян і гостей міста щонайменше упродовж 2-3 тижнів. Про те, звідки сакури потрапили до Ужгорода, розповідає історик Михайло Павлюх.
Сакури з'явилися в Ужгороді в період чеської доби, в період з 19 по 39 рік. Саме в той час, коли активно чеська влада вкладала кошти в розбудову мікрорайону. То була раніше болотна місцевість, тому було прийнято рішення висаджувати сакури.
Саме за часів перебування Закарпаття у складі Чехословаччини ботаніки дослідили, що клімат в Ужгороді найбільше підходить для японських вишень. В інших містах України ці дерева не дуже приживаються. Вже з радянського періоду до Ужгорода приїжджали туристи з усього Союзу милуватися деревами. Щороку в Ужгороді намагаються висаджувати нові дерева сакур. Коштують вони недешево – від 50 до 150 гривень за одне деревце. Працівники місцевого зеленгоспу скаржаться, мешканці міста нерідко викрадають посаджені сакури і переносять до своїх городів. Садити ж дерева на міських вулицях необхідно, бо нинішні уже майже віджили своє, каже працівниця ботанічного саду Ужгородського національного університету Людмила Омелянська.
Розмножується вона тільки прививками, так як не дає плодів, ну десь, можливо, одиниці до ста. Довше вони не бувають. Тому що воно як прищеплене, в більшості в тих місцях, де прищеплено, корнева система, то, звичайно, і черешні або вишні. Та більш витривала, але і так, як і ті, відомо по літературним даним, що і вишня, і черешня більше 100 років не живе. Так точно і сакури.
Самі ж ужгородці пишаються своїми сакурами. Як і японці, вони вірять, що дерево-квітка несе добробут, а на того, хто посадить сакуру, чекає успіх та щастя. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Українська філософія навіть у радянські часи намагалася розвиватися у загальносвітовому річищі. Група київських філософів на чолі з Володимиром Шинкаруком у межах так званого неомарксизму розвивала у 1960-80 роки методологію науки та антропологічно-екзистенційну проблематику. Слухайте радіожурнал «Україна інкогніта» у середу о 20:45.
Це був останній матеріал сьогоднішній програмі «Панорама свободи». З Києва її провела Ірина Біла. Шануємося і насолоджуємося весною. Бувайте!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. З вами сьогодні журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. У далекому вже вересні 1968 року старшокурсники філософського факультету Київського університету якось зачекалися свого декана, професора Володимира Шинкарука. Чекали-чекали, не йде ніяк Шинкарук, коли раптом підіймається, похитуючись сходами. Вочевидь, уживши понад 100 грамів. Тоді підкликає до себе студіозів і таємниче каже: «Хлопці, хочете, розкажу найкоротший анекдот?» І, не чекаючи на відповідь, у шанобливій тиші прорікає, похитуючи вказівним пальцем: «Комунізм». Постояв хвильку та й пішов собі. Нагадаю, коли це відбулося? За кілька тижнів після переможного маршу радянських танків на Прагу. Коли тиск марксистсько-ленінської ідеологічної ортодоксії на все, що тільки в УРСР ворушило кебетами, став просто таки нестерпним. От саме у такій атмосфері, тільки добряче зазирнувши у чарку, небуденний філософ міг уголос сказати те, що у тверезому стані навряд чи осмілився б вимовити навіть наодинці з собою.
Шинкарук Володимир Іларіонович, 1928-2001, російський філософ, академік АН України, 1978, член-кореспондент РАН, 1991, член-кореспондент АН СССР з 1981, основні труди по діалектичному матеріалізму.
Так сказано практично в усіх сучасних російських енциклопедичних словниках та інтернет-довідниках. Це було б смішно, якби не було сумно. Інтелектуальне піратство. Таке найлагідніше визначення можна дати спробам до всіх інших привласнених Росією українських вчених, митців та політиків додати ще й одного із найяскравіших представників українського неомарксизму. Утім, можуть запитати, а навіщо сьогодні перейматися якимось там неомарксизмом? Хай собі забирає його той, хто хоче. Хіба таке вже важливе місце посідає неомарксизм у світовій та українській філософській культурі? Знайти відповідь на це запитання допоможе один із кращих знавців західної філософії ХХ століття, киянин професор Ігор Бичко.
Радянська тоталітарна держава пробувала будувати комунізм на базі, по суті, ще індустріальній. Але до Радянського Союзу, до радянської тоталітарної держави, ідеї західного неомарксизму, а неомарксистами проголошують себе представники провідних течій сучасної філософії, такі як екзистенціалізм, як феноменологія та інші. Це Жан-Поль Сартр, це Мартін Гайдегер, це Теодор Адорно, Герберт Маркузе та інші провідні філософи Західної Європи. Ці ідеї потрапляють до Радянського Союзу, у якому 50-60 роки починають накреслюватися в рамках індустріального суспільства нові тенденції постіндустріалізму, тенденції, так би мовити, до інформативного суспільства. Це викликає кризу традиційного радянського суспільства, кризу офіційної догматичної марксистської філософії. І якщо говорити про нові тенденції в Радянському Союзі, зокрема у нас в Україні, то йдеться про те, що з'являються нові, уже наші вітчизняні форми неомарксизму.
Із ненадрукованих за життя рукописів академіка Володимира Шинкарука.
Соціальною функцією світогляду як форми суспільної самосвідомості людини є світоперетворення, духовне освоєння світу, долання його зовнішньої чужості і перетворення на світ реалізації людських потреб та інтересів, сподівань і надій, вищих цілей та ідеалів. У цьому плані світогляд є способом практично духовного освоєння світу. Освоєння людиною світу здійснюється у трьох основних формах. Перша – у формі матеріальної практики, освоєння зовнішньої щодо людини природної дійсності через її практичне перетворення і пристосування для задоволення суспільних потреб. Друге – у формі пізнання, теоретичне освоєння, створення системи об'єктивування у слові, у мові знань, побудова теоретичної моделі світу. І третє – у формі духовного перетворення, практично духовне освоєння, створення образів і уявлень, в яких зовнішня чужість і ворожість до людини, ще не освоєного нею зовнішнього світу, долаються духовно, шляхом створення моделі істинно людського світу, адекватного людським вищим бажанням і потребам.
1960-ті і навіть 70-ті роки – світова доба неомарксизму. Як серед українського дисидентського руху Іван Дзюба, Юрій Бадзьо, Левко Лук'яненко, чи серед інакодумців Польщі Адам Шаф, Лешек Колаковський, так і на демократичному Заході. Ба більше, провідні університети Європи та Америки були тоді значно більш червоними, аніж Київський університет та Інститут філософії. Порівняно з радикальними варіантами неомарксизму на тодішньому Заході, Київська філософська школа видається навіть ліберальною. Власне, ідеї Карла Маркса та їхнє відлуння у концепціях Каутського, Лукача, Грамші, Маркузе, Фромма, Адорно, Альтюссера – це не зловмисна вигадка. Це серйозний погляд на певні політичні, культурні, антропологічні і техніко-економічні проблеми розвитку людства та окремих націй. Бо ж варто було дати належні відповіді на ті питання, що були порушені Марксом. Вже з позиції сьогодення. Для цього вже не треба було бути ортодоксальними марксистами чи просто навіть марксистами. Можна було мати ліберальні, соціал-демократичні чи консервативні погляди. Головне – знайти відповіді на ці інтелектуальні ребуси, а не вважати, що їх немає. Власне, як би ми сьогодні критично не ставилися до філософів минулого, проте розвиток філософування, набуття філософського знання не є наслідками якихось миттєвих дивовижних осяянь. Це складний і тривалий процес. І в ньому, у другій половині ХХ століття, розвивався неомарксизм, у тому числі й український. Хоча нерідко представники цього напряму дуже далеко віддалялися від висхідних ідей Карла Маркса у бік гуманізму. Професор Ігор Бичко продовжує.
У 1958 році до Києва приїздить з Москви молодий професор Копнін, який, по суті, згуртовує молодих викладачів і аспірантів філософського факультету. В дусі неомарксистської філософії вони працюють і створюють у 1965 році колективну монографію «Логіка наукового дослідження», яка стала, так би мовити, першою хвилею неомарксистської філософії у нас в Україні. У 1968 році Копнін змушений був виїхати до Москви, а на місце директора Інституту філософії, яким працював з 62-го року Павло Васильович Копнін, тепер стає молодий декан філософського факультету Володимир Шинкарук. Володимир Шинкарук ще за перебування Копніна в Києві тісно співробітничав з ним, а після від'їзду його до Москви він очолює Інститут філософії Академії наук. І на базі відділу діалектичного матеріалізму, це традиційна для радянських часів назва відділу, по суті, створює відділ нової української філософії, філософії антропологічної. Ця група дуже активно працює і, зрештою, у 1977 році вже ця група готує ще одну колективну монографію «Світ і світ людини», у якій формулюються принципи ще однієї лінії неомарксистської філософії, антропологічної філософії, яку очолює Шинкарук. Ми говоримо про те, що, по суті, ці дві лінії розвитку неомарксистської філософії в Україні, які, як я вже говорив, тісно співробітничають з відповідними групами у всьому Радянському Союзі, але не тільки Радянському Союзі, але і з зарубіжними європейськими мислителями, такими як Жан-Поль Сартр, як Адам Шаф в Польщі, як група югославських філософів, так звана школа Загребська, яка об'єднала навколо журнала «Праксіс». Можна сказати, що і сьогодні ця новітня українська філософія, яка сформувалася на цій базі, продовжує плідно розвиватися. Новітня європейська філософія в Україні виросла на базі, основи якої були закладені українськими неомарксистами і їхніми провідними діячами, такими як Павло Копнін і Володимир Шинкарук.
Отже, дуже коротко. Провідні київські філософи-неомарксисти 1960-80-х років. Люди, які взяли від Маркса тільки його гуманістичні ідеї. Вадим Іванов, який розкрутив поняття «життєвий світ людини» так, як це мало кому вдається із теперішніх, наче вже і звільнених від тиску цензури мислителів. Олександр Яценко, чиї слова про мораль і високі ідеали, яким має відповідати будь-яка практична діяльність, від виробничої до політичної, та про любов, що їй належить бути альфою і омегою всіх людських дій, звучали єресю 30 років тому і видаються анахронічною дивовижею зараз. Мирослав Попович, теперішній директор Інституту філософії, знаний в Україні і за її межами фахівець з логіки наукового пізнання та лауреат Шевченківської премії за нариси з історії культури України. Нарешті Володимир Шинкарук.
Із ненадрукованих за життя рукописів академіка Володимира Шинкарука. Духовне життя неможливе без задоволення духовних почуттів. Незадоволеність чи задоволеність тут виступає у вигляді емоційного переживання, страждання чи радощів, горя чи захвату, гордості чи мук совісті тощо. Емоції надають предметам почуттів, навіть їхнім ідеалізованим і символізованим образам, значення предметів, бажань чи огиди, любові чи ненависті. Любов Карл Маркс назвав «бенкетом духу». Нам стає страшно при самій лише думці втратити того, кого ми любимо. Втрачаючи, ми зазнаємо горе, набуваючи щастя. І само щастя є не що інше, як радість буття, яка сповнює нас при здійсненні бажань, сподівань, надій, в які ми вкладали вищі цінності життя і передусім наші ідеали, предмети нашої відданості любові. Життя без високих ідеалів та глибоких людських духовних почуттів бездуховне.
Власне, діалектик-матеріаліст Шинкарук насправді був ідеалістом вищого гатунку, у сенсі того, що в центрі його філософування завжди були вищі духовні здатності людини, її ідеали, сподівання, мрії. Світ не ворожий людині, це її світ. Тільки треба зняти запони, створені як самою людиною, так і обставинами. Ось його кредо. До останніх днів, коли вже в незалежній Україні, він писав про потребу вимірювати розвиток суспільства не економікою, а моральністю.
Із ненадрукованих за життя рукописів академіка Володимира Шинкарука. На жаль, у самому людському бутті вкорінене і зло. В людини є гріховна, егоїстична, своєкорисна іпостась. За певних умов вона бере гору і примушує людину діяти всупереч її людському призначенню, чинити не добро, а зло, спонукатись не любов'ю, а ненавистю. Зрештою, в життєдіяльності кожної людини чиниться боротьба егоїстичних і альтруїстичних мотивів. Людина вільна у обранні цих мотивів, тому й несе відповідальність за свої вчинки. Щоб бути сердечною, доброю, справедливою, чесною, вона має здолати в собі гріховні, своєкорисні, злостиві спокуси. Як каже наша давня мудрість, зумій себе здолать, щоб стати собою. Бути добрим, оберненим до добра, важче, ніж злим, оберненим до зла. Демократична, справді правова держава має захищати і множити добро, а не зло. Максимально сприяти законом і владою, утвердженню в суспільстві, в суспільній свідомості вищих духовних цінностей людського життя, в яких і полягає його істинний смисл. Єдиний шлях до цього – це забезпечення добробуту і всебічного розвитку культури в суспільстві.
Культура і лише культура є основою формування вищих духовних запитів людини, її смисложиттєвих пріоритетів. І наша молода українська держава, щоб самоствердитись як демократична держава, має йти цим шляхом. В ній має домінувати не культ власності і багатства, а культ праці, працелюбства, освіти і культури.
У сьогоднішню добу тотального прагматизму слова ці звучать, здавалося б, дуже наївно. Проте, якщо згадати, що цій же добі притаманні глобальна екологічна криза, розвиток всесвітнього тероризму, війни за енергоносії та бездумне нарощування економічних потужностей у розвинених країнах, то мимоволі замислишся. А чи таким уже й прагматичним є отой позбавлений культу культури прагматизм? Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Залишайтесь на нашій хвилі, читайте тексти наших програм на сайті www.radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.